Teño medo. Medo á fraxilidade da miña alma, á fría e húmeda terra nos meus ósos, os silencios, os vermes e o estancamento do tempo. Medo á esa figura alongada, sen faciana, que camiña o meu carón agardando o seu momento. Sei que chegará, mas ata entón darénlle as costas a esa amiga sepulcral, intentando ser valente un pouco máis.